Të ndëruar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij emisioni 15 minutësh, si zakonisht të dielave, i transmetojmë disa kronika për zhvillimet në rajon dhe në botë dhe për ato që ndërlidhen me Kosovën, e të cilat të keni mundur të dëgjoni gjatë kësaj jave në emisionet tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Shqipëri sot mbahen zgjedhjet e përgjithshme që konsiderohen të një rëndësie të veçantë për aspiratat e këtij vendi para frym me Bashkimin Evropian. Analistët kanë mendime të ndryshme lidhur me atë se a do të ofrojë një qeverisje stabile sistemi zgjedhor proporcional që zbatohet për të dytën herë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Tiranë, Menada Zaimi.
Analisti Artur Zhei thot se edhe në këtë përballje faktor përcaktues do të jetë forca e tretë politike, Lëvizja Socialiste për Integrim.
Sipas të gjitha gjasave dhe projeksioneve të exit poll-eve apo sondazheve, të cilat mund merren me rezervat e tyre, por rrain në një pikë. Rezultati i PDPS është pothuajse i barabartë qark mbas qark. Të gjitha sondazhet e projeksioneve dhe exit poll-et ndjehen përsëri Lëvizja Socialiste për Integrim si një faktor koalicion me cilin siguron mundësinë e qeverisjes. Pra, kemi një metafaktor edhe në këtë zgjedhje, sipas projeksioneve dhe sipas një perceptimi të përgjithësuar.
Më shumë se produkt të sistemit zgjedhor, ai e sheh si produkt të votës së shqiptarëve, mënyrës që ata zgjedhin për të qeverisur.
Mendoj që populli shqiptar me votën e tij ka një votë inteligjent. Ai nuk lejon asnjë nga partitë e mëdha, të cilat të ketë një diferencë mbytyse asfiksuese, që pasaj sjellë si derivat një vetë kënaqësi qeverisë që shkon në drejtim të arrogancës për një poste politike. Në këtë kontekst mendoj që të dyja portat politike kanë në krye të tyre vërtet personazhe karizmatik, vërtet personazhe të cilat marrin fikën vota dhe konsensus, por në qoftë se ishin kryeministra të pakushtëzuara nga një portë tret apo qoftë nga një portë e katërt, do të ishin kryeministra të cilët do të krijonin probleme me autoritarizmin e tyre.
Por analisti Aleksandër Çipa ka një tjetër opinion kur thotë se ky sistem imponon një qeverisje të brisht dhe kjo për Çipën është një faktor ndëshkues kryesisht për procesin e reformave që i duhet të ndërmarrë qeveria e re, që do të varet sigurisht nga numrat.
Çështja tjetër që lidhet pikërisht me këtë skepticizëm që kanë opinionin publik për paqen ndryshmërinë e qeverisjes që provon ky sistem, lidhet me elementet e tjera që janë rritja e korrupsionit dhe papuqia e institucioneve shtetërore për ta luftuar atë, apo qoftë edhe për ta mposhtur atë.
Çipa bie dakord me konstatimin se sistemi rrit në mënyrë artificiale potencën e çdo mandati deputeti për shkak të rrezikut permanent të trafikut të votës, gjë që pas 2009-s u shndrua në fenomenin më të ndeshur në kuvend.
Rrezikun e një trafikimi që mund të ekzistojë midis partive që do të zënë vend në parlamentin e ri, që do thotë që disa prej deputetëve natyrisht mbi bazën e një oferte që mund të servohet nga pala tjetër, siç ka ndodhur respektivisht edhe në mandatin e kaluar, mund të lënë forcën e tyre nga e cila kanë marrë mandatin e deputetit dhe të kalojnë në një forcë tjetër, dhe ligji këtë nuk e ndalon.
Për Radio Evropa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Në Washington në këtë javë është publikuar raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit për trafikimin e njerëzve në gjithë botën për vitin 2013. Kosova e ka fituar rejtingun e dytë më të lartë për përpjekjet në luftën kundër trafikimit të njerëzve, së bashku me Azerbajxhanin, Bosnjë-Hercegovinën, Gjeorgjin, Irakun, Kazakistanin, Kirgizin, Pakistanin, Rumanin dhe Tadzhikistanin. Megjithatë, ka edhe kritika në adresë të qeverisë. Në fillim të raportit të në pjesën për Kosovën, theksohet se ajo është vendi burimit dhe destinimit për femra dhe fëmi që janë subjekti trafikimit seksual dhe i punës së detyruar. Në këtë kuadër theksohet se mungesa e vizave për pjesën më të madhe të udhëtarëve e bën Kosovën vend të përshtatshëm për tranzit. Shumica e viktimave të trafikimit seksual në Kosovë janë shtetase kosovare, megjithëse mendohet se femrat nga Moldavia, Slovakia, Shqipëria, Serbia dhe Polonia po ashtu ballafaqohen me prostitucion të dhunshëm në Kosovë. Më tutje në raport shkruan se fëmijët nga Kosova dhe vendet fqinje ishin subjekti kërkimit të dhunshëm të lëmoshës. Trafikantët të bëjnë që shtetasit e Kosovës të jenë subjekti prostitucionit të dhunshëm dhe punës së dhunshme në gjithë Evropën. Më tutje në raportin e gjatë të Departamentit Amerikan të Shtetit thuhet se qeveria e Kosovës nuk bashkëpunon plotësisht sipas standardeve minimale për eliminimin e trafikimit. Megjithatë, ajo po bën përpjekje të rëndësishme për ta bërë këtë. Në këtë kuadër theksohet se qeveria gjatë periudhës raportuese e ka miratuar kodin e ri penal që i ka shtuar përshkrimet e dënimeve penale për kryerësit e trafikimit. Ajo i ka plotësuar procedura standarde të operimit për identifikimin dhe ndihmën për viktimat e trafikimit, ka themeluar strehimore për viktimat dhe ka udhëhequr fushat për parandalimin e trafikimit. Më tutje theksohet se derisa gjykatat e kanë bërë progres në redukimin e rasteve të pashqyrtuara, qeveria ka luftuar që kryerësit e trafikimit të mbahen përgjegjës. Qeveria nuk ka dënuar asnjë zyrtar qeveritar të dyshuar për bashkëfajsi në trafikim dhe nuk e ka zhvilluar procedurën ndaj një zyrtari të implikuar në trafikim seksual. Në kapitullin e rekomandimeve thuhet se duhet të forcohen përpjekjet për të ndjekur, akuzuar dhe dënuar kryerësit e trafikimit të njerëzve për punë dhe seks, përfshirë edhe zyrtarët e përfshirë në trafikim. Më tutje, duhet të mbajtur trajnime të avancuara kundër trafikimit për gjyqtarët, prokurorët dhe për pjesëtarët e tjerë të agjencive të zbatimit të ligjit. Gjatë të periudhës së raportimit, autoritetet kanë iniciuar 104 raste të hetimeve për trafikim. Gjykatat kanë filluar procedurat në 31 raste të reja në vitin 2012, krahasuar me 22 raste në vitin 2011. Në kuadër të sfidave serioze në drejtësi, gjykatat i kanë dënuar 41 trafikues në vitin 2012, ndërsa në vitin 2011 ishin dënuar 37. Gjyqet i kanë liruar 9 të pandehur, ndërsa 35 raste ishin në zhvillim e sipër në periudhën e raportimit. Më tutje në raportin vjetor të Departamentit Amerikan të Shtetit për trafikimin në gjithë botën në vitin 2013, thuhet se qeveria i ka vazhduar përpjekjet për parandalimin e trafikimit të njerëzve, megjithëse fondet nga zyra e koordinatorit të kombëtar për antitrafikim për aktivitetet parandaluese ishin të kufizuara. Në koordinim me Organizatën për Siguri dhe Bashkëpunim Evropian ose BE, qeveria ka udhëhequr një fushat intensive dyjavore mediale në programet në televizion dhe radio, si në gjuhën shqipe ashtu edhe në atë serbe. Kjo fushat ka rezultuar me rritje dramatike të numrit të thirrjeve në linjat telefonike speciale që kërkonin informacione për trafikim dhe referime për viktimat potenciale. Raporti më tutje thotë se Kosova ka nënshkruar protokoll me qeverinë e Shqipërisë për identifikimin e fëmijëve që kërkojnë lëmosh dhe aranzhimin e riadhësimit të sigurt. Qeveria nuk ka demonstruar përpjekje për reduktimin e kërkesave për aktet komerciale seksuale ose punën e dhunshme, thuhet në fund të raportit të gjatë të Departamentit Amerikan të Shtetit për trafikimin e njerëzve.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nga faqet e shtypit perëndimor këtë javës zgjodhëm një editorial nga e përditshmja Washington Post, që shkruan për zhvillimet në Kosovë dhe për intervenimin e Shteteve të Bashkuara para 14 vitesh, duke mos e përfillur obstruksionin e Rusisë. Më tutje në editorialin me titull Kosova ofron udhërrëfyes për Shtetet e Bashkuara për Sirinë, gazeta postiera shkruan se intervenimet e Shteteve të Bashkuara, të shoqëruara me një diplomaci energjike, mund të shpëtojnë jetët dhe të stabilizojnë rajonet e trazuara, bile edhe kur Rusia dhe Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara nuk i miraton ato. Këtë artikull për transmetime ka përgatitur Arbana Vidishiqi.
U bën 14 vjet që kur Shtetet e Bashkuara, duke mposhtur edhe barierat e Rusisë në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, filluan një fushatë ajrore për të ndalur agresionin e përgjakshëm të një tirani në vendin e tij. Me mbështetjen amerikane, guerrilët në Kosovë, e cila botë ishte ende krahinë e Serbisë, arritën të mposhtin armatën e Slobodan Miloševićit dhe të marrin kontrollin, shkruan me përditshmja Washington Post. Bordi editorial i kësaj gazete rikujton se kritikët e asaj kohe mendonin se intervenimi amerikan do të shkakton të kaos dhe do të forcon të radikalet, por në vend të kësaj u hap rruga për demokratizimin e Serbis, për pavarësin e një Kosove demokratike dhe së fundmi për nisjen e procesit të pajtimit. Duke rikujtuar marveshjen e arritur ndërmjet Kosove dhe Serbis më 19 prill të këti viti për normalizimin e raporteve midis dy vendeve, Washington Post vlerëson se ajo është e mrekullueshme si në rafshin personal, ashtu edhe në atë politik. Zoti Thaçi ishte armik i përbetuar i zotit Dačić, bashkëpunëtorit të ngushtë të zotit Milošević, dhe qeveria e Serbisë asnjëherë nuk e ka njohur pavarësinë e Kosovës. Marveshja, megjithatë, i bën thirrje Serbisë ta pranojë autoritetin e qeverisë së Kosovës në gjithë territorin e vendit, në këmbim të një autonomie më të gjerë në lokacionet ku serbët etnik përbëjnë shumicën, shkruan Washington Post. Kjo zgjidhje fillestare është një shembull se si ndërhyrja e perëndimit mund të jap fund një luftë etnike të përgjakshme dhe kryeneqe por gjithashtu dëshmon se sa shumë përpjekje duhet bërë. Washington Post rikujton angazhimin e vazhdueshëm të trupave të NATO-s në Kosovë dhe diplomacinë e palotshme të baroneshës Catherine Ashton për të arritur deri në këtë pikë, ndonse, si shuan gazeta, për fat të mirë zonja Ashton ka ofertë të vlefshme, prospektin antarësimit të mundshëm në bashkimin evropian për të dyja vendet. Shtetet e bashkuara duhet të mbështesin ambicin e Kosovës për antarësim në NATO dhe duhet bëjnë trysni mbi vendet që nuk e ka njohur ende pavarësinë e Kosovës, përfshirë këtu edhe fqinjet e saj në Evropën juglindore. Por mbi të gjitha, shkruan Washington Post, administrata e Obamës do të mund të marë mësim nga historia. Ndërhyrjet e kufizuara ushtarake të shteteve të bashkuara, të shoqëruara me diplomaci dinamike, mund të shpëtojnë jetë dhe të stabilizojnë rajonet të trazuara edhe me kusht që Rusia dhe Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara nuk pajtohen, shkruan në fund e përditshmja Washington Post.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Duke folur në Berlin të Gjermanisë, presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka bërë thirrje për reduktimin e kokave bërthamore të Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë. Propozimi parashëh reduktimin e arsenalit amerikan dhe rus për afro 1000 armë. Për aq kohë sa ekzistojnë armë të bërthamore, ne nuk jemi të sigurt, ka thënë Obama. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka propozuar që SBA-ja dhe Rusia të reduktojnë kokat strategjike bërthamore për 1/3. Obama ka bërë propozimin gjatë një fjalimi në Berlin ku ka qëndruar për herë të parë si president. Kam ardhur në përfundim se mund të rrisim sigurinë e Amerikës dhe të aleatëve tan duke reduktuar armët strategjike bërthamore për 1/3. Kam ndërmend të kërkoj shkurtime të negociuara nga Rusia për të lëvizur për te gjendjes bërthamore të luftës së ftohtë, ka thënë Obama. Propozimi parashëh reduktimin arsenalit amerikan dhe rus në rreth 1000 armë, sipas traktatit të ri për reduktimin e armëve strategjike, të cilin SBA-ja ka negociuar me Rusin gjatë mandatit të parë të presidentit Obama, dy vendet janë pajtuar të reduktojnë armët e tyre strategjike bërthamore në 1550 secili. Gjatë fjalimit në Berlin, Obama po ashtu ka propozuar reduktimin e armëve bërthamore taktike të SBA-s dhe Rusis në Evropë. Presidenti amerikan nuk ka dhënë ndonjë afat kohor për shkurtimet e propozuara. Në Moskë, presidenti Vladimir Putin ka thënë se Rusia nuk do të lejojë çeku i libër në armët bërthamore. Një ndihmës i tij ka thënë se Rusia do që procesi i reduktimit të përfshi edhe vendet të tjera që posedojnë armë të tilla. Obama ka mbajtur fjalimin në portën Brandenburg, ku 50 vjet më parë ish presidenti amerikan John Kennedy ka deklaruar solidaritetin e tij me qytetarët e Berlinit. Në këtë vend ai ka mbajtur adresimin e famshëm Ich bin ein Berliner më 1963, dy vjet pas ngritjes së murit të Berlinit, i cili ka ndarë Berlinin lindor komunist nga Berlini perëndimor. Presidenti Obama ka nderuar të kaluarën simbolike të portës Brandenburg. Fakti që ne mund të qëndrojmë këtu për gjatë vijës që ka ndarë një qytet flet për një të vërtet të përjetshme. Asnjë mur nuk mund të qëndrojë kundër dëshirës së drejtësisë. Dëshirës së lirisë, dëshirës së paqes që digjet në zemrën e njeriut, ka thënë Obama. Si president ai ka vizituar dy herë pjesë të tjera të Gjermanisë, por kjo ka qenë vizita e parë e tij në kryeqytet.
Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe, Radios Evropa e Lirë, jufton që t'i dëgjoni edhe emisionet ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.